Krāslavas novada Indras pagastā pašā Baltkrievijas pierobežā dzīvo, strādā un nevien savu, bet arī latviešu kultūru kopj un attīsta dažādu tautību pārstāvji – Baltkrievi, Krievi, Ukraiņi, Moldāvi un citi. Uzrunātie šajienieši, lai arī nevienmēr runā latviešu mēlē, tomēr atzīst, ka sevi uzskata par veiksmīgas sabiedrības integrācijas piemēriem.
Jā, žuvu na svojai zemlē, vot Indra eta osobennoe mesto.
Es dzīvoju savā zemē. Indra, tā ir īpaša vieta. Tā es to pozicionēju arī savā ģimenē. Tā audzināju arī savu dēlu. Man gribētos, lai visa jaunatne, kas izaugusi un aizbrauc no Indras, arī aiziet ar tādu pozīciju, ka Indra ir labākā vieta uz zemes, īpaša vieta, kur var strādāt un sadzīvot dažādu tautību un kultūru ļaudis dažādās valodās.
Atklāja Indras kultūras nama vadītāja Anžela Kuzmīnska, kura ikdienā pati gan latviski runā maz, bet neuzskata to par trūkumu, izrādot savu patriotismu un valstisko piederību.
Te mūs uzskata par tādu nomali, jo mēs atrodamies pie pašas Baltkrievijas robežas. Aktuāls arī jautājums, ka ne visi mēs pareizi runājam valsts valodu. Ka visiem valodas atšķiras, bet mēs tomēr esam Latvija, arī mēs esam kopā ar visiem. Un valsts karoga esamība katrā mājā ir īpašs patriotisks faktors, kas mūs audzina par sevis zemes patriotiem. Un mēs gribam būt kopā ar visiem.
Vietējie iedzīvotāji Anželu sauc par īstenu Latvijas patrioti. Tieši viņa bija idejas autore pasākumam, kurā pirms 2 gadiem tika šūdināti Latvijas valsts karogi, un tieši 4. Māja svētku kos tie tika dāvināti Indras pagasta iedzīvotājiem.
Un kāpēc gan ne, ja tādu ideju atbalstīt iespēju atrada gan pagasts, gan novads? Nokārtojam visas atļaujas, lai paši valsts karogus varētu izgatavot, protams, atbilstoši visām proporcijām. Nopirkām audumu, sarunājām šuvēju, kas karogus šuva, un pēcāk tos pasniedzām Indras pagasta ļaudīm, kas šādu dāvanu pieņēma ar prieku. Kopā tie bija vairāk kā 300 karogi. Tas 4. Maijs izvērtās Indrā par skaistu pasākumu. Katram karogam klāt pievienojām arī zīmīti ar dienām, kad tas izkarināms un kad tas noformējams ar sēru lenti. Un tagad Indrā svētkos tiek izkārti karogi. Un tā mēs vēlreiz pierādām, ka arī mēs esam Latvija.
Anžela Kuzmīnska uzsver, ka patriotiskajai audzināšanai jāsākas jau ģimenē. Tieši tā viņa audzinājusi savu dēlu, kurš apzinās, kur ir viņa dzimtene, prot valsts valodu un ar lepnumu nēsā latviešu tautas tērpu.
Tieši latviešu tautas dēļ Indrā nekad agrāk nedēļa. Mums bija ļoti spēcīga, teiksim, klasiskā dēļa un bija studija agrāk, jo bija pasniedzē no Krievijas.
Indras mūzikas un mākslas skolas direktore Ērika Zarovska atzīst, ka bērnu pievēršanās tautas dēļām ir veicinājusi vecāku interesi par latviešu tradicionālo kultūru.
Bet, kad sāka dejot tieši latviešu tautas dēļ, tas bija nu, tāds, laikam, kaut kāds notikums, ka tie bērni aizbrauca uz Rīgas dziesmu svētkiem, viņi gāja tajā gājienā un daļa to vecāku viņu bija pat par to aizdomājušies, viņi tā dzīvo šeit, un tad viņi sāka skatīties arī tos dziesmu svētkus.
Par nacionālo sastāvu turpat kaimiņos robežnieku pagastā stāsta robežnieku pamatskolas direktors Piotrs Bojko.
Dažādu ir Baltkrievi, Krievi, Poļi, 2-3 Ukraini, latviešu daudz, visdaudz.
Piotrs Bojko dzimis un audzis Baltkrievijā. Tur pašlaik dzīvo viņa vecāki un radinieki. Uz Latviju Piotrs atbraucis, lai studētu Daugavpils pedagoģiskajā institūtā. Aprecējies un palicis te, bet nu, Latvija ir viņa mājas.
Principā es dzīvoju Latvijā, tāpēc nu, man Latvija tuvāk nekā Baltkrievijā. Jo braucot pie vecākiem, es turu sev neļoti labi.
Turpat netālu no Baltkrievijas robežas atrodas tālākais Latgales dienvidu punkts Piedruja, kur dzīvo un strādā bibliotekāre Jelena Račicka. Viņa apgalvo, ka arī Piedrujas pagastā ir daudzveidīgs nacionālais sastāvs, un daudz iedzīvotāji, tāpat kā viņa pati, kautrējas runāt latviešu valodā. Tomēr savas zināšanas gan latviešu valodā, gan kultūrā Jelena parāda dziedot un spēlējot latviešu tautas dziesmas. Lai gan vairākos pierobežas pagastos latviešu valoda ikdienā skan nevisai bieži, tomēr te, pašā Baltkrievijas pierobežā, Indras, robežnieku un Piedrujas pagastos, cilvēki savu lojalitāti valstī atklāja caur latviskās kultūras uzturēšanu, attīstību un valsts valodas mācīšanu saviem bērniem. Gunta Nagle, raidījums pie mīļajiem Latgolā, speciāli Latvijas radio.